Eta gaurkoan voleibola dakagu izpide kirole eskirole saioan eta joan gara Bizkaiko talde historiko bat ezagutzera. Izan ere, Galdako voleibole taldeak bada mende erdia beteko, noiz eta urte honetan. Telefonoaren bestaldean Jon Kortxo dugu, bertako kidea, bertako partaide, eragile eta jokalari urte askoan izandakoa. Ondo etorri, Jon?
Eskerrik asko.
Tira, lehenengo eta bat, behonde izuela. Sorionak, Galdakaoko voleibol taldeari.
Bai, eskerrik asko barriro eta, bueno, esatea da, garrantzitsua ez dala oso erraza voleibol talde batek 50 urte betetzea, bakizu, gure kirol minanitaritan zelango arazok egoten diren da, baina, bueno, lortu dugu 50 heltzea eta beste 50 egiten lortu tema dugu.
50 urteko historia bizia, beraz, Galdakoko voleibol taldeak aurten ospakizunez betea izango duguna. Gerora helduko diegu ospakizuneri, baina aurretik eta, esan behar, Galdakoko voleibol taldea bera, herriaren bertebratzaile handia dela, eragile herrian bertan, eta herriko gazte, ume, zein nerabe eta helduek, badaukate beraz, Galdakoko voleibol taldean, helduleko handia kirola egiteko, ezta?
Bai, saiatzen gara, talde asko egiten, da herriko ume askori, bueno, ume gazte eta nagusi askori, aukera emoten voleibola praktikatzeko, ez? Azkenean, gure helburutariko bat da, voleibolaren askundea, eta bueno, hori pasatzen da, umeak egazteak eta heldu epe bai, pasartzen joaten beti momentu edozein momentutan, ez dugu sarraten atea inozbe.
Guk beti ere futbolara lerratuak bizi izan garen gizartea izanik, bestelako kirolak akaso batzuetan urrun sentitu ditugu eta erakarle bakarrenetakoa olimpiadak izan dira, munduko txapelketak, hau da, telebistak bere antena bidez etzeko zulora ekartzen digun partida txiki horiek. Nolako kirola da voleibola?
Bueno, voleibola da kirol oso dinamikoa. Ikusteko be oso espektakularra izeten da. Puntuak be oso arinak izeten dire, eta, bueno, gizon eta emakumen artean be diferentzia pixkatxo bat dago, jokatzeko eran eta, baina, hori, izaten da, kirol oso teknikoa, eta exigentzia fisiko handia dakarrena. Ez da, iguale, oso luzean egin behar den exigentzia fisiko bat, baina izaten da, esplosibitatean neurtzen da exigentzia, ezta? Eta orduan, kirolari horiek oso preparatuta egon behar dire fisiko arloan, ezta? Orduan, kirol hau ikusten dugunean olimpiadetan eta oso espektakularra ingo jakuz, jente oso altua da, indarra asko dekiena, da orduan, hori espektakularra egiten da, bakizu, baloia batetik bestera doaz, abiadura handi baten, polita da ikusteko.
Euskaldunok besoluzeko gizon emakumeak izendatuak bai, baina tamainuan ez gara, ez? Ala pibot eta saskibaloian be aroa matzakatzen duten horietakoak voleibolean be tamainak zerikusi handia, ezta? Eta guk hor gure erreatze edo gure izandakoaren izana eta arbasoak ekarria, ez da ez izan altuera, ezaugarri bat, ezta?
Ez da erreza lortzea jente altua, voleibolean batipat hemen Euskal Herrian. Ikusten da, batan bat, azten dana altuerarekin, baina laster datoz kirol handiagoak be atea jotzen, da jokalari horiei beste irtenbide beren bat eskaintzen, ze, badakizu voleibolak ez daukala profesionalki irten bide oso egokia edo, baina saiatzen gara egiten aldoguna bakizu.
Bai, eta 50 urteko iraupen horretan, gaur egun be indarbetean dabilen Galdakoko taldeak hainbat ekipo ditu, iaia 180 jokalari, eta hori erraz esaten den tarte horretan numero beteak ditugu, ez da?
Bai, 180 jokalari deko guz, 11 taldetan banatuta. 11 talde da gero eskola dalakoa, eskola hartzen deuz alebinak, benjaminak eta eskola propioa.
Lehiatzen ez direnak akaso, ezta?
parkatu.
Dinot, eskola kirolean jarduten dutenek, horiek ez dira lehiatzen ibiltzen, ez da?
Ez, badago lehiaketa sistema bat. Baina, bueno, gure helburua eskola kirolean ez da lehia. Beti sartzen dugu lehia hor ekuazioan, baina ez da gure helburua. Gure helburua da euren formakuntza eta gero nagusi egiten diren momenturako, hor momenturako prestatuta egotea.
Eta aipatu duzu kirol hegemonikoak batzuetan heltzen direla kirol handiagoak eta eraman altueran eta tamaina handiko kirolariak, ezta? Hori gehien bat akaso gertatu izan da gizoneskoetan, emakumezko talde gehiago dago gizoneskoak baino, zergatik gertatzen da hori?
Ba, ez dakit zergatia, igual ikerketa sozial bat edo egin beharko zan horren inguruan, baina ez dakit, igual jenteak ikusten dauelako kirolau gehiago emakumeentzako dela, ez dakit, erratuta, baina, bueno, ze gizonetan kirola oso espektakularra da, ikusten baduzu, ba, olimpiadak edo profesionalen partiduak, ni zoratuta geratzen, zelango, abiaduran da bilen baloia. Da, bueno, ez dakit, gurean ba, mutilen talde, bi daukaguz, bata juveniletan, eta bestea senior mailan, da, bueno, maila nahiko nean aritu izan gara,
Eta emakumezkoek, sei talde dituzte, hori da hori, ez da?
Bai, sei talde, eta gero gainera, Alebin eta Benjaminetan, ja, gehienak ere emakumeak dira. Orduen, ba, bueno, guzaiatzen gara, gure esfortzuak kaptazio arloan be, horretan antzadoaz mutil gehiago ataratzen, baina ez da erreza,
Tira, Galdakon biltzen zarete, baina eskualdeko jende askoren ganare heldu egiten zarete. Entrenamenduak eta bestelakoa Galdako kiroldegian eginak?
Bai, bueno, Galdako kiroldegi pare bat dauzka Galdakon, gero beste bat Usansolon dauka.
Kontuz ez naztu, bueno, Usansolo Galdaka hor gerra batean, hasiko dira batzuk,
Bai, baina, bueno, orain arte bateratu egon delez, ba, bueno, ez dakit orain dik aurrera zelan euko deurien hori banak eta sistema egiteko asmoa, baina bueno, gu saiatuko gara leku guztietan kantxak hartzen, ze, ba, esan dut zuen moduan, ba, gorantzagoa, ze kluba azten dago asko darin, da, bueno, gure helburua hori da, kluba aztea, eta ba, ez dakit, ala edo nola, udaletxeak ere, ba, suport hori emon beharko dozku, emon beharko dozku kantxak.
Hoize, bueno, Galdako dirua badauka, udalorrek ez du diru faltarik eta patata berri bat hartzeko bestela ere beste rotonda batean, eta Galdakoko voleibol taldeko kide Jon Kortxorekin ari gara, eta elkarrezketaren hasieran aipatu dugu zeharka bada ere, baina zoriondu dugu, izan ere 50. urte urrena du Galdakaoko voleibol taldeak aurten, eta seguru asko ospakizun handiak izango dituztela tejoka.
Bai, bat gehiago, herrian ospatuko dugu, eta gero ekintza asko egiteko asmoa da, baita herrian eta herritik kanpo ere. Planifikazio momentuan gaude, ze urtea hasi da, eta bueno, gure junta, zuzendaritza junta, orain hasi berri dago, eta bueno, martxan gabiz horrek gauzak prestatzen, da laster jakingo dugu, ze itzuk izango diren.
Jon, gaur egun, entrenatzaile, juntan basabiltza lanean, baina jokalari ere basara.
Bai, pluri.
Nola heldu leike, ba, guztietara heltzeko kapazitaterik baduzu?
Bueno, bai, momentuz bai, gazteak ara, eta guk hartu behar dugu hori erantzunkizun hori parte baten, ez? Bueno, jokalari eta gurasoepe badaukate, baina ba, kluben zuzendaritzan gabizen jenteak hartu behar dugu erantzunkizun hori, eta nik ezin dut jolazteari utzi momentu honetan. Ze hori da bizi emoten doztena, así que ba momentuz entrenatzaile nabil lan kontua direla eta aurten, baina bueno, ibilia nao, ta aldanan moduen lagundu behar dugu, ze, bueno, errekurtsoa prestira oso, oso handiak.
Hemendik kanpora, Europa mailan, zein Ego Amerikaren bueltan, badira talde eta nazio mailako herrialde potente asko. Euskal Herria bere horretan, bueno, bere txikitasun horretan bai tamainan, zein gure herritarron tamainan be, ba bueno, horre kolpeka dabil, baina voleibolaren zertzela da batzuk emateko kapaz, a ber, badakigu sare moduko bat badagoela, bi taldeak sarearen alde banatan daudela, zenbat jokalari daude talde bakoitzeko?
Ba, talde bakoitzeko, zelaian sei jokalari jolasten duri.
Eta gero nahi beste aldaketa egin aldira?
Ez, set bakoitzean, hiru aldaketa egin daitezke, baina hiru aldaketa bihurtzen dira sei aldaketatan. Ze alda egin jokalari bat beste bategatik sartu, baina gero aldaketa hori desegin egin daiteke set bardinaren barruan. Eta hori hiru aldiz egin daiteke.
Eta zergatik batek dauka kamiseta desberdin bat? Kapitaina delako edo txikiena delako edo...
Hori da jokoaren inguruan gehien egiten den galdera. ez da kapitaina delako, ez jokalari txikiena delako. Da, bere funtzioak beste gandik diferentziatu behar direzelako. Jokalari horrek ezin du errematerik egin. Ezin du adibidez atzamarrez kolokatu iru metroko marratik aurrera. Eta bueno, beste berezitasun batzu badauzkoa. Horregatik horregatik egiten da diferentzia.
Claro, eta ja nire logika martxan jarri da, orduan ezin du errematerik egin, beraz taldeko txikiena izan ohi da.
Bai, horrela izan nahi da. Baina badaude libero da horren izena, horre postuaren izena, baina badaude libero handiape bai, eh? Profesional mailan be, beste jokalari, beste postu batzuk bateko jokalari izan dako jokalari dalez, baina momentu horretan iban entrenatzaileak kontsideratu du libero izan dela, eta, bueno, jente altua beikusi da, eh? Baina ez da oikoena, jente txikitxoa izaten da, bai.
Gero, tenisak duen joko mailaren bueltan, bada, ezin du boterik eman baloia, edo pilotak ez da, boterik ezin eman, airean jo behar, eta asko jota hiru toke, edo hiru eskuekin eman dako hiru kolpe.
Bai, hori da, ezin du boterik eman, eta talde bakoitzak hiru toke dauzka baloia beste aldera pasatzeko, eta helburua da punto egitea beste taldearen zelaian botea eginez baloia, edo bueno, edo besteak ikutan hasi baloia eta kanpora joanen. Orduan, bueno,
posible da gorputzaren gorputz atal guztiekin kolpatzea, ala soilik esku edo sorbaldarekin ukitu alda?
Ez, posible da kolpea edozein gorputzeko dozin parterekin emotea. Estana legala da baloia retentzio egitea edo bibi aldiz jotzea pertsona berdinak.
Askotan ez dugu ikusten ba, hankarekin jotzen zein buruarekin, ez da beti eskuekin eta beso sustarro luze horiekin jotzen dute?
Bai, ze teknika horretan antzabideatu. Azkenean besoak dira kontrol gehien ematen diguten digun gorputzeko partea, orduan de teknika eta evoluzioa horretaran zailan da. Errek ez teukentzen, momentu puntualen baten, gorrik hasi behar zara, eta igual hankarekin jo behar dozula baloia, Baina, bueno, gehien bat besoekin lantzen da.
Gero gure ignorantzia bete horretan be, irudi asko ikusita harritu egiten gaitu sakea egiteko dauden moldeak. Batez ere bi molde daudenak, ezta? Tenisak bezala ematen du baloia errementau behar dutela salto bidez, eta gero besteak kolokatu egiten dutenak, ezta? Gainera aurrelariak normalean markatu egin ohi dio atzekoari nola sakea egin, ezta?
Bai, hori gehien bat ondartzan izaten da. Ondartzan izaten da hori marka. Ze bi jokalarik jolazten hori ere, batak besteari esaten dio nora atera, eta ze jokaldi egin behar duten. Ze atzekoak markatzen botzu aurrekoari, aurrekoa beste alderantza begira da, zuen ikusiko zeben. Eta hori, eta pistan, bai, bi edo hiru lau era dauz, erazko dauz, baina gehien erabiltzen dizenak bi dira, da hori, bata da suspentzion sakean, salto egiten hori da, indarragaz joten da nabaloia, eta bestea da, bueno, kolokatzera edo teknika izaten da baloiak flotin antzeko bat egitea. Orduan, bueno, hartzailearen besotara ezen denean, hartzaileak igual movimentu arraro batzuk egiten dutzoz baloiak, eta, bueno, saiago izaten da harrera egitea.
Gero, aipatu izan duzu, modalidade horretan bueltan, berritasunak berritasun, ondartza. Niot, ondartza voleibole bera ere, nazio mailan handitu den kirola da, gerora ere olimpiadar moldera ere bueltatu da, eta gaur egune be, ondartza askotan, voleiboleko alako sare handi luzeak, eta izan ohi dira umen jostaleku. Ondartza kirolean jarduten den voleibol jokalariak ere sufritu godu, izan ondartza horretan be salto egiteak kostu handia hanketan,
Bai, asko, eta ez da gainera salto egitea bakarrik, mugitzea ere bai oso zaila izaten da. Eta exigenteagoa da ondartza voleibola, pista voleibola baino modu horretan.
Baina,
fizikoki, erresistentzia moduan, da asko zailagoa.
Bai, aseguru disfrutatuko duzula gehiago, ezta?
Bai, azkenean hori da jenteak gehien gustoko dauena, ez? Ondartza voleibola, ez igual voleibol munduko jenteak, baina kanpotik ikusten dauen jenteak, ba ez dakite zegatik izango da, ondartzagatik, areagatik, edo botatzen direze lurrera bota bat beste altzatu, ez dakit, espektakularra bada, niri biak gustatzen jata. Ezinaz batetik edo bestetik ezin dut aukeratu bat edo bestean.
Eta helburuak zeintzuk dituzu aurten? Galdako voleibol taldeak, ze helburu luze zein gertukoak ditugu?
Ba, luzeko helburuan gagoz murgilduta orain. Klubaren, lehen esan dut moduan, klubaren azkundea da, eta azkundea arlo guztietan. Bueno, zaila da azkenean errekurtsoak lortzea, eta entrenatzaileak lortzea, bebai, guro dugu borobila ba, asko zandiagoa egin, eta, bueno, ba, aldain eginean kluba aztea. Eta, bueno, laburreko helburuak ba, beti da, osor, mutilen liga irabaztea, igoera fasera joatea, da urrengo liga joatea, ze, bueno, bajatu behar izan zuen mutilen senior taldeak, kompromesu asuntoa direla eta, bakizu azkenean jentea ja nagusia izan jaten da, eta ez komentatu dutu den moduan, erreleboak lortzea oso zaila izaten da, ba, bueno, asunto horregatik, ba komplikatu da in jaku jarraitzea. Baina, bueno, lortuko dugu. Da, nesken arloan be, helburua partina da, epe laburrera, igotea liga, kategorez igotea, igoera fasera jote eta igotzea. Zike, bueno, horretan gabiltza.
Bada, Jon Kortxo, Bilbo Hiria Irratiaren estudio honetatik eta kirol eskirol osatzen dugunon partetik, ba, bejonde izuela sorionik handiena. Batetik aldako voleibol taldeari 50 urte betetzea ez da, ez kontu magala, eta bestetik helburu luze zein txiki eta gertuko eta bada urruneko horiek bada egin daitezela.
Ba, mi esker zuei aukera motearren hemen zuekaz berbaiteko, bale?
Viva el voleibol!
Viva, bai. Yo viva mucho, ya tenemos en.
Hori da, urte askotarako, Jon.
Bai. Ay, es que ricasco, agur.
Ederto, va.